Слушате легенди за Дряновски села с любопитни имена. Епизод от поредицата Български села с легендарни имена.
Здравейте, уважаеми слушатели! Днес продължаваме с цикъла Български села с легендарни имена и ще се впуснем в търсене на легенди за Дряновските села с любопитни имена. Редактор е Венета Гаврилова, музиката избира Георги Величков, звукорежисьори са Боян Сталев и Владимир Тренчев, аз съм Валери Леков. Габровска област е една от областите в страната, където често се срещат селища с колоритни и дори смешни имена. А в община Дряново има села с екзотични и любопитни наименования. Махали, колиби и села носят звучните имена Горни и Долни Върпища, Бърборци, Балалея, Беломъжие, Длъгня, Мамулка, Доча, Крачунка, Плачка, Муция, Цинга, Шушня, Пърша, Пепеляни, Рита, Руня, Зая, Саласука и за капак като добавим село Картипаня, става ясно защо ще бъдем в Дряновско. И като стигнахме до село Картипаня, ето какво знаем за него. Няма официални данни за датата на възникване на селището. Знае се само, че то е основано като колиби. При първото преброяване на населените места след освобождението, Картипаня е преброено именно с този свой статут – на колиби. Този статут се запазва до влизането в сила на Закона за административно-териториалното устройство на България, което става през 1995 година. След тази дата категориите махала и колиби отпадат, а всяко населено място с подобна категория придобива статут на село. Същото се случва и с Картипаня. Селото се намира на около 4 км югоисточно от Царева ливада, до него се стига по черен път, частично покрит с кълдъръм. Разположено е в гориста местност, не е електрифицирано и няма водопровод. През 1926 година в Картипаня са живели 63 човека. Какво още за него, разказва Наталия Ковачева, кмет на село Царева ливада.
Картипаня по-скоро. Там искал да се заселя един селянин, който имал гора, изсекли са гората и са изкъртвали и махали пъновите, които остават от дърветата, за да си построят къщата. И какво, го питали, какво правиш, какво правиш? Къртя паня. Той го къртил дълго време и накрая тъй така са кръстили местността, нали, селото Картипаня.
За съжаление, селото вече отдавна е обезлюдено. В него има около 20-тина постройки, които са частично съборени. Още за наименованията на населените места научаваме от ономаста професор Анна Чолева Димитрова от Института за български език в Българската академия на науките.
Когато говорим за селищните имена едно, когато говорим за микротопонимията, или това са названията на най-малките отделни парчета земя. В миналото може да са били отделни ниви. Когато говорим за отделни ритове, за отделни планински, също вериги вече по-големите названия. Много важно е да имаме някакви исторически данни. Примерно в Европа, тези названия на най-малките единици, най-малките географски единици са съхранени и ги има в документи от 11 век. Ние започваме да изследваме тези микротопоними активно и научно 50-те години на миналия век. И до днешно време не сме събрали дори всички топоними от територията на страната. Така че в това отношение се изостава, но последните 20-30 години проблемът беше, че не се отпускат средства за научни експедиции, които трябва да бъдат на терен. Това е нашата разлика. Разликата как се изследват имената, примерно на Запад, такива на микротопонимите, най-малките места, а също най-малките изворчета, такива хидрообекти, най-малки изворчета, ручичета, вадички, долчинки. Предполага се, че те са много старини, особено имената на водите са много старини. Ние започваме да ги изследваме 20 век, в крайна сметка. И от тук нататък търсим документи, ако има някъде останали. На какво разчитаме? Разчитаме най-вече на възрастните жители, които са останали на място. Как са възникнали дадени селища? Всяко конкретно селище си има история. Имената на местностите, това число и на селищата, на водите, се изследват в България от учени ономасти, които отиват на терен, които събират с помощта на осведомителите на знанията и те им казват на място какви имена има. Ние нямаме данни как са възникнали толкова много названия. Това, което знаем, че това е богатство. Това е едно богатство на българския народ. Това народът е създал. Така си е назовавал обектите, които са били важни за него. Как са възникнали самите названия на селищата? Те обикновено възникват по имената на първите заселници. Независимо от къде са дошли, понякога по тези имена може да се съди и какви етноси са живели в даденото място.
Какви са легендите за селата Мамулка, Доча, Нейчовци, Добрене, Бочуковци, Пепеляни? Разказва Мариана Георгиева.
Първият основател, който е земеделец Мамулко, се е казвал, и на неговото име е първото село, най-старото, Мамулка. Той е имал трима синове, Нейчо, Дочо и Добри, които са си създали собствени, как да го нарека, селища, които носят сега техните имена. Доча, Нейчевци и Добрени. Сега село Мамулка го няма, но тия три села съществуват и до днес.
А какво е станало с Мамулка?
Мамулка, при земетресение пропадат къщите, загубва се селото, хората са използвали съборените камъни да си изградят нови къщи в другите три села.
Най-старото село е село Кумани от преди 700-800 години. Както е известно, основателите на втората българска държава Синевци са били не само близки с племето Кумани, но имал ли и роднински връзки с тях. Куманите били верни съюзници в бран, т.е. битка. След военните действия и набези, някои от тях останали в тукашните земи на Синевци. Отдавали се на труд, включвани са в царска свита, като пастири, гледачи на царските коне. Образували свои поселища. Така създали и поселището Кумани. По-късно след падането на България под османско робство, тук вероятно са дошли и са се укрепили заселници от Търново, царски хора, боляри. И до днес двете махали на село Кумани носят имената Болярска и Бодурска. Стари села са също Бочуковци, Колиби, Пепеляни от преди 650-700 години. Преданието говори, че техните първи заселници били избягали от Търнограда след падането му под османско робство. Двама братя Бочук и Пепелян. Те се заселват в съседни местности и след време създават отделни селища, носещи техните имена. И затова са Бочуковци и Пепеляни.
Музиката. За имената на някои населени места има не само една легенда. Така е за селата Горни Върпища и Долни Върпища.
Село Върпища има една легенда, която се пренася от уста на уста, че там е имало пещи, където са съпекли агнета и хляб. И хората, като те попитат къде отиваш, отива в Разпища, нали, да си пече хляб, примерно, защото те са пекли хлябови на 2 седмици един път. По 10 хляба, завивали са ги в бели кърпи, нали, да стоят дълго време, те нямат магазин да отиш и си купиш 2 хляба. И са пекли на 2 седмици един път хлябови големи. И като те попитат къде отиваш, нали, къде е стръгнал, в Разпища отивам да си пека хляб. И после, когато вече са заселили там хора по край тези пещи, и така остава името Връзпища, Връзпища, Върпища.
Това е едната легенда.
Да.
А тази, която ви е казал баща ви?
За варениците, че са правили такива изкопни ями, където да се гаси вар. Защото тук, нали, населението предимно с такива строители. И такива вареници във Върпища.
И трето, което спомена...
А за двамата братя? Как се казваха двамата братя?
Двамата братя, един е Миндал, а другият е Дупек. И са основали 2 махали първоначално. След това са станали села. И сега намираме друга информация. 2 села... са разположени върху карстов терен с много пропасти, дупки, понори и пещери. И именно това им теренно разположение, че лежат върху пещери, са произлезли техните имена Върпища, т.е. директно върху пеща на диалект. Понеже едното село се намира на горната част на местността Ръта, а другата на долната, и затова е Долни и Горни. Втората половина на 17 век. Има и документ, че едното село е основано от единия брат Миндал, а другото от Дупек. Двама братя са били. И има документ, че са нямали право момите и ергените от 2 села да се сродяват, защото са роднини. Намерих и за Картипаня е точно така, както каза, и за Делистанча има още едно село. Делистанча, значи Делистанча е основател е Станчо, но понеже бил с такъв по-сприхав характер, едно време Дели Станчо, т.е. Дели по-сприхав човек, и затова Дели Станчо.
Каква е съдбата на селата Върпища?
Има и на 2 села има хора, които, нали, живеят постоянно. През лятото повече хора идат на почивка, нали, си имат села, запазили са си къщите, но си има там толкова вода.
Населени са, не са изоставени. Да. Няма съборени къщи, такива няма. А Върпища също има много пещери. Горе те са на високо, нали, а долу в низнит, което е реката, където минава, целият Балкан е с пещери. На времето майка дива свиня с малките прасенца е тръгнала отгоре и се загубила в някаква пещера и е излязла долу на Дряновския манастир. Това се разказват, нали, легенди от ловджи и от хора, които живеят там, че влязла свинята майка с малките в някаква пещера и те чакали да излезе, пък на Дряновския манастир са се оплашили, като излязла диво прасе. Глиган. Беломъжи. Нали, пак легенди се носят, че жените им били малко по-мургави, пък мъжете били бели и били облечени с бели дрехи, така ходили. И като, нали, така ги познавали, дори ги определяли, че са от това село. И така са кръстили селото на Беломъжи. Село Беломъжи, защото мъжете били със светли дрехи и по-бял цвят на кожата. Има хора там живеят.
За Косилка е също име на основателя. Косилко значи Косилколар. Вече през по-ново време от 1756 година е записано Марко Косилков и оттам иде селото Косилка.
Как а селото е по легенди на поляна и за да го заселят са косили много, нали, треви косачи и така косилка, защото косят.
Освен на първооснователите си, населените места са се кръщавали по други начини. Какви, разказва професор Анна Чолева.
Примерно, ако има някакво селище на дадено дърво или цвете, понякога е сложно да се разгадае дали в даденото селище се намирали точно такива растителни видове или е възникнало, примерно, по личното име на някои от заселниците. Това е трудно да се установи. Как могат да възникнат имената на селищата от прякор, когато говорим за прякори, могат да възникнат и като прякори, които са дадени от съседно населено място. Просто хората много обичат да назовават съседните селища. Обикновено могат да бъдат и подигравателни понякога имената, но малко е съмнително, примерно, като едно такова название, като Турба Лъжи или така, самите хора, които населяват, дават даденото място, те самите да си го дадат този прякор, обикновено се приема, че възможно, когато те се заселили, вече са съществували на около селищата и те по някакъв начин са охарактеризирали и новите заселници. Нямаме документи и това е всъщност най-важният критерий, когато се определя именно възникването на дадено селищно име.
Петрана, се казвам, баба Петрана.
На колко години сте?
79. Много хубаво число. Ами най-напред, тук е било един баир и един дядо Никола от Дряново. Дряново е било село. И се заселва тук. И понеже на баира и му викали дядо Никола Заек. И оттам селото Зая, вече съкратено Зая. Ами сега са към 50 човека, ама приселници има. Има от англичани, има италианци, руснаци, всякакви.
А българите?
Българите са по-малко. Старите измряха и дето не са пенсионирахме от градовете, се завърнахме някой тук. Ами доста, те към 60 къщи, ама къщите бяха пълни по 5-6 човека. Към 300-400 човека по-рано са били тук. И сега към 4 човека. Дали?
С англичаните.
И те. Имам тук читалищно ръководство, събираме се. Имаме секретарка на читалището. Един-два пъти в месеца на събира на разни теми. И така.
Thank you.
По-подробна информация намираме в книгата за село Зая с автор Димитър Пенчев. В нея четем: според преданието, село Зая е заселено към 1690 година. Първият заселник е дядо Никола от Дряново, който се е занимавал с овцевътство. Отначало той си направил кошара в местността Каръка, а после се заселва постоянно, където е сегашното село, и до днес тази махала носи името Николовска. След него се заселва друг човек на име Боню, който създава Боньовската махала, а по-късно се образува трета махала, наречена Долна, понеже се намира по-ниско спрямо останалите две. Днес трите махали са свързани и образуват село Зая. Селището получава името Зая от това, че когато близките на дядо Никола от Дряново го запитали къде живее, той отговорил: «Ей там, на ония ридове, където се препичам като заек». От това произлязло името на селището – Заяка, а после дошло до съкратения вариант и се получило името Зая. Друго обяснение за произхода на името няма. Освен в село Зая, попадаме и на други дряновски села с любопитни имена, в които масово се заселват и живеят чужденци, основно англичани.
Айде. И му служи на Мирослава в сак, защото той много заслужава, да знаеш. Аз се казвам Стоян Караева. Намираме се в село Гостилица, Дряновска община, област Габрово. На 12 км сме от Дряново, на 30 км сме от Търново и от Севлиево.
Откъде идва името на село?
Името на селото идва от там, че хората са много гостоприемни в този село. И Гостилица, гостоприемни хора, там идва името на село.
Колко хора живеят тук?
В момента живеят 350 човека, от които може би 50 не са жители на селото, но тук са придошли, живеят тук. 350 човека живеят в този село.
Разбрах, че доста чужденци са закупили къщи.
Закупени са много къщи тук английски. Много от къщите обаче са изоставени, други са препродадени и по-малък брой са направени. В момента има 5-6 семейства английски, които постоянно живеят тук.
Общувате ли сте?
Общуваме.
За какво са дошли в България и точно в Гостилица?
Заради климата. Много харесват климата тук. В Англия е само дъжд и мъгли и така. Тук много им харесва нашето слънце. Нашето слънце и нашия въздух. Тук много им харесва. И затова са дошли тук, в Гостилица.
Как се живее в Гостилица?
В Гостилица се живее много спокойно и добре се живее. Възрастните хора имат някакви градинки в къщи, сеят се зеленчук, колкото за свои нужди, произвеждат се. Събота и неделя си идват тук децата им, никой няма изоставен, всички си идват тук, наглеждат ги и така. Добре се живее в Гостилица, мъчим се да се създадем някакво разнообразие на живот, да се правим да ни е хубаво, събираме се, говорим се, черпим се, рождени дни се честваме. Например, в понеделник тук при мен ще има 10 жени, които на едно от тях ще правят рожден ден. В читалището много празници са изпразнувани и събираме се така, си ходим и те. Живеем си хубаво, спокойно и хубаво.
Търсене на села с любопитни имена в Дряновско се озовах и в приказното село Саласука. И нещо се засука. Защо? Чуйте.
Аманда.
Валери.
Валери, pleased to meet you.
А от колко години е тук?
От 7.
And mama
15.
Not far, far from London.
Около Лондон.
When my mum and pa came over, this was beautiful, beautiful country.
Майка, когато е дошла, е видяла колко е хубава страната и затова е решила да остане и от 15 години е тук.
They close their eyes and just point finger on Matt and Bulgaria.
Майка е решила да затворила си очите и посочила с пръст върху картата и попаднала на България. Така попаднала.
Да, да. Lucky.
Късмет.
Yes, късмет.
А какво знае за Саласука, за историята?
It was very agricultural, big farming area here. We still have agriculture here. But now it's house, kushtas, many kushtas now build and English come, so...
Не знае много, по-скоро, че се превърнало в място, в което основно нали, идват англичани, които да живеят тук и си създават домове.
16.
Да, 16 семейства, фамилии живеят тук.
Да.
А българиян?
One.
Има 16 семейства англичани и едно семейство българи, които са тук.
Thank you, Natalie. Take care. Bye-bye.
Не успях да открия единствения българин, живеещ в Саласука, но за името на селото открих следната информация. Според преданието, първият заселник на селото е дошъл от някое разрушено и опожарено село. Възможно е той да е от разрушеното старо българско селище в местността Гера. Неясен е и произхода на името му. Според летописната книга на Ганчовската енорийска църква Света Парашкева, писана през 1925 година от тогавашния свещеник Георги Гончеров, името на селището произлизало от това, че първият заселник-основател на селището бил много самотен и саможив човек, живял на своя собственост, т.е. Саласука. Откъде свещеник Гончеров намира това пояснение за името Саласука и дали действително Саласука означава своя собственост, това ни се вижда недоказано. До 1944 година в Колиби Саласука има 12 къщи с около 50 жители. След това много от жителите му се изселват в Дряново, Ганчовец, Зая и други места. Селото беше почти обезлюдено. Само в 5 къщи живееха хора. В момента в селото се построиха и закупиха 8 къщи от английски семейства. Построи се нов трафопост и се асфалтираха улиците на селото. Това беше всичко от днешната ни среща, уважаеми слушатели. Очаквайте ни следващия път с легенди за български села със странни имена.
Това беше епизод от поредицата Български села с легендарни имена. Всички предавания от Радиоенциклопедията може да откриете и на страницата на програма Христо Ботев в сайта на Националното радио.